taivas ja maa.
Tervitän siitä puolta kaikki perraraatikuulejait. Minun nimi on Allan Kroll.
Tähän saatettaakseni mä alustan Paulus ensimmäisestä kirjasta Korintlastalla ja 14 päätykkistä. Niin kuin mä loin siitä, saimit 14-16, kussa posterit läpi niin. Mä kirjoittaa, sitä tei häpistämiseksi, vaid et teit manit sitä nagu oma armsaid lapsi. Sest kui teil oleks ka 10,000 kasvattajat Kristuses, ei ole teil mitut isa. Evangeliumi kaudu olen minä teid synnittanud Jeesuses Kristuses. Sellepärast ma kutsun teid üles, võtke mind eeskujuks. Tänases saates tahan ma rääkida sellisest teemast nagu vaimulikud vanemad. Mitte kedagi meist ei oleks olemas, kui meil ei oleks olnud füüsilisi vanemaid. Ja tegelikult vaimulikus mõttes on asi üsna sarnane. Suurem osa meist on ilmselt tulnud Jeesus juurde selle tõttu, et keegi meie lähedastest või keegi meie tutvusringkonnast on meile rääkinud Jeesusest, võib-olla palvetanud meie pärast, nii nagu Paulus kirjeldab Galaatia koguduse pärast palvetamist ning ütleb, et ta oli otse kui lapse vaevas nende pärast. Nad siis võiksid võtta selle kuju Kristuses, nagu nad oleksid pidanud siis juba võtma. Nii et siis meil on olemas vaimulikud vanemad, kes on meid Jumalariiki sünnitanud läbi oma evangeliseerimise või läbi oma palvete või läbi oma eeskuju, täpselt samamoodi nagu meil on olemas füüsilised vanemad. Need vaimulikud vanemad, kellest ma täna rääkida tahan, ei ole isegi mitte ilmtingimata need, kes meid omal ajal usule tõid või siis kellega me koos näiteks, kas selle patuse palve palvetasime või kes meid ristis, vaid eelkõige pean ma silmas neid inimesi, kes on meie jaoks sellised autoriteedid, kellest me juhindume oma otsustes, oma valikutes ja sellised inimesed, kes sõna otsuses mõttes on meile vaimulikud vanemad, mitte lihtsalt keegi selline, kes meid kuskil kunagi nii-öelda Jumalariiki sünnitas, vaid eelkõige inimesed, kes on meie jaoks praegusel hetkel ka autoriteedid. Paulus ütleb siin niimoodi Korintuse kogudusele, kelle ta oli ise rajanud ning ütleb nii, et teil võib olla kas või 10,000 kasvatajat või siis õpetajat, treenerid, kuidas iganes me seda ka võiksime öelda. Ta ütleb, et aga teil ei ole samas mitut isa. See näitab seda, et meil on võimalik Jumalariigis õppida väga paljudelt erinevatelt inimestelt. Jumal on pannud kogudusse 5 põhilist teenimisandi, apostlid, profetid, evangelistid, pastorid ja õpetajad, nii nagu Efesuse kirja 4. peatükk ja salm 11 seda ütleb. Ja kõigi nende kaudu me võime midagi saada oma ellu ja peaksimegi. Seetõttu iga inimene, kes koguduses käib, peaks laskma enda ellu rääkida, mitte lihtsalt ühel annil või ühel inimesel, vaid kindlasti päris mitmetel, sõpast, et isegi siis, kui üks inimene mingi konkreetse anniga on öelnud kõik või teinud kõik, mida tema öelda või teha oskab, siis inimesed ei ole isegi saanud mitte ühte viiendiku neist 5 põhilisest teenimisainist, sest ka need on väga erinevad. On pastoreid, kes on rohkem nii-öelda evangelisti kutse ja sellise võidmisega, on pastoreid, kes on rohkem profetliku võidmisega. Nii et siis tegelikult on tarvis inimestel neid kõiki erinevaid ande selleks, et neid õpetada ja treenida ja seepärast mulle meeldib kõelda selle Efesuse kirja 4. peatüki 11. salmi teenimisandide kohta, nii et tegelikult on need treenimisannid, mitte lihtsalt teenimisannid. Nad ei ole lihtsalt mõeldud selleks, et vaimulikult teenindada inimesi, toitlustada Jumala sõnaga ja poputada neid, vaid eesmärk on toita, aga eesmärk on ka treenida. Nii nagu üks hea treener hoolitseb oma õpilaste eest, et nad tuleksid toime oma võistlustel ja saaksid paremini hakkama oma asjadega, millega nemad peavad siis toime tulema, täpselt samamoodi. Ma usun, et peaks olema kõigi nende teenimisandidega ka. Aga see ei ole mitte tänane põhiline teema. Ma olen siin kunagi mõned aastat tagasi rääkinud nendest teenimisandidest, et kes on siis need apostlid ja profetid ja evangelistid, pastorid ja õpetajad. Täna ma tahaks rääkida nendest, keda Paulus nimetab siin isadeks. Ta ütleb, et siis meil võib olla terve suur hulk kasvatajaid või siis õpetajaid, kellelt me teatud asju omandame, aga isa on meil üks. Ja siin ta ei pea konkreetselt silmas meie taevast isa, vaid ta räägib sellest, et tema, olles selle koguduse nii-öelda vaimulik isa, oli sünnitanud nad Jumala riiki ning seetõttu julgustab neid, et nad võtaksid teda eeskujuks. See on ka põhjus, miks Paulus korintlastele võis kirjutada mõningaid asju üsna karmilt, sest ta oli nende jaoks vaimulik isa. Kuigi korintlased, nii nagu tihti peale lapsed, panid kohati selle autoriteedi küsimärgi alla ja seal oli erinevaid fraktsioone koguduses. Mõned neist, kes ütlesid, et jah, oleme küll Pauluse poolt, aga teised ütlesid, et oleme Apollose poolt, kolmandad, et oleme Peetruse poolt. Nii et siis sellised erinevaid lõhenemisi seal oli, kuid siiski Paulus oli nende jaoks vaimulikuks isaks. Minu jaoks on üks tõsine probleem siin lääne maailma kristluses üsna esile kerkimas ja tegelikult mida aeg edasi tundub, et seda karmimaks asi läheb. See probleem on see, et meil on tohutult palju vaimulike orbusid kristlikus maailmas. Vaimulike orbusid ehk siis inimesi, kellel tegelikult vaimulikus mõttes ei ole ei ühtegi nii-öelda vaimuliku isa ega emaks, on, kuidas ma siis ütlen, nii lastekodu lapsed või siis on sunnitud kasvama täiesti oma päi. Põhjused kindlasti on siin mitmeid. Üks põhjus, ma arvan, on selles, et tervenisti meie lääne maailma kristlus on ära privatiseeritud, individualiseeritud ja mis iganes veel. Ehk siis inimesed näevad oma suhet Jumalaga eelkõige sellise vertikaaltelje peal, et mina ja Jumal meie kahekesi ja ei miskit muud. Piibelik kristlus on küll midagi teist, see ei ole lihtsalt nii, et mina ja Jumal ainult meie kahekesi, vaid see kindlasti hõlmab teisi inimesi ka. Loomulikult see inimese isiklik osadus Jumalaga on kõige alus, sest seda ei saa tekitada ükski teine inimene tema eest. Aga samas on täiesti selge see, et selline horisontaalne aspekt, ehk siis mis puhutab teisi inimesi, on absoluutselt elutähtis kõigi jaoks, kõigi usklike jaoks, sõpärast, et ilma selleta me ei saaks tegelikult elada sellist usuelu, nagu on Jumal selle määranud. Tihti peale inimesed vaidavad vastu sellele ning ütlevad, et mina saan olla täpselt sama hea usklik kui kõik teised, olles kodus, võin seal kodus lugeda piiblit ja kodus palvetada ja ei ole mul mingit kirikut üldse tarviski, rääkimata mingisugustest vaimulikest vanematest, mingist vaimulikust isast või emast. No sellisel juhul siis ma ütlen see kohta nii, et ilmselt see inimene on Jumalast endas ka targem, sellest, et Jumal on siis kohutavalt aega raisanud, pannes paika kõik need teenimisannid ja rajades koguduse ja Jeesus selle juures ütles veel, et tema on ise see, kes kogudust ehitab ja et isegi surmavalla väravad ei võida seda ära, nii et siis ilmselgelt selline inimene peab ennast Jumalast targemaks, sest piiblis me sellist individuaalkristlust mitte kuskil ei näe. Me näeme, et ikkagi see oli täiesti elementaarne, et inimesed, kes tulid usule, liitusid ka selle usu kogukonnaga, ehk siis kogudusega ja seal olid nendel nii-öelda vaimulikud vanemad. Need vaimulikud orvud on siis selles mõttes päris tõsiseks probleemiks, et nende areng jääb kuskil mingisuguses kohas toppama või nad ei pruugi minna nii kaugele, kui nad minna võiksid. No täpselt on sama lugu ju ka füüsises maailmas, et kui vaadata neid lapsi, kes on kasvanud üles näiteks lastekodus, siis nad ise tunnistavad. Ma tean päris mitmeid lastekodus kasvanud lapsi, kes on praeguseks juba täiskasvanud inimesed ja paljud neist tunnistavad, et väga-väga palju jäi tegelikult nende elus puudu. Just see tõttu, et ei olnud vanemaid, ei olnud eeskujusid ja seepärast nad kannatavad mõnes valdkonnas jemani. Meil on tarvis õppida teistelt inimestelt, aga eelkõige, kes meid õpetavad ja kes meid vaimulikus mõttes kujundavad kõige enam, on just need inimesed, kes on meile kõige lähemad. Ja selles suhtes need vaimulikud vanemad, vaimulikud isad ja emad, omavad tegelikult kõige suuremat rolli ja kõige suuremat mõju meie jaoks. me võime õppida, nagu ma ütlesin, siin juba mitu korda paljudelt inimestelt. Noh, hakkab see peale kas või juba lasteaiast. Minu tütar kuidagi käib lasteaias, õpib kasvatajatelt, õpib teiste laste käest asju. Kui ta saab vanemaks, siis ta läheb kooli, võibolla kooli kõrvalt kuskile trenni või mingisugusesse, ma ei tea, mis hobiga hakkab tegelema. Siis tulevad võibolla näiteks ülikool, mingisugused täiendkoolitused, kursused, kui ta käib trennis, siis treenerid, kes teda mõjutavad. Iga üks nendest annab mingisuguse aspekti. Ja ei anna mitte ainult mingisugust eluks vajalikku infot, vaid annab nii info kui ka eeskuju. Sest tegelikult on ju nii, et ei mõjuta meid info ise enesest ja eraldi, vaid meid mõjutab nii info kui eeskuju tegelikult sageli viimane nendest oluliselt rohkem veel. On ju öeldud juhtimiskoolitustes nii, et sa võid õpetada seda, mida sa tead, aga sa toodad seda või siis toodad nii-öelda selliseid inimesi, nagu sa tegelikult oled. No tüüpiline näide, kui pere isa näiteks suitsetab ja peres on selline varateismeline noormees poeg kasvamas, siis isa võib küll keelata poega, et ta ei suitsetaks, aga kuna ta ise jätab sellise eeskuju, pidevalt suitsetades, siis on üsna selge, et kõik see jutt, kõik tema keelud, käsud, karistused või nende karistustega ähvardamine läheb nii nagu haneselga vesi, seepärast, et eeskuju räägib palju valjemini kui lihtsalt niisama sõnad. Kui isa ütleb, et suitsetada ei tohi, aga ise suitsetab, siis loomulikult nendel ei ole erilist mõju nendel sõnadel siis. Nii et siis täpselt selline info ja eeskuju küsimus tuleb mänguga ka nende vaimulike vanemate juures. Mulle tundub, et tänapäeva kogudused on väga tihti infokesksed. Selles mõttes infokesksed, et me näeme igasugust jüngerlust või siis inimeste jüngriks ehk siis õpilasteks kujundamist kui mingisugust info omandamist. Jeesus tõepoolest käskis minna kõike maailma ja teha jüngriteks kõik rahvad ja see juures ta käskis neid ristida, see juures käskis ta neid õpetada ja kindlasti mitmeid muid asju, mida me hiljem loeme Uue Testamendi kirjadest, mida kõik need jüngrid tegema peavad. Aga ma arvan, et sageli me oleme sealt kas lugenud välja asju või lugenud juurde asju, mida Jeesus sellisena ei praktiseerinud ega õpetanud. No toon mõne näite. Tuleb keegi inimene kogudusse, saab usklikuks ja siis me nüüd tahame hakata kuidagi moodi teda nii-öelda jüngriks õpetama ja kasvatama. Siis me teeme kursusi. Mul ei ole kursuste vastu mitte midagi, ma olen ise teinud alfakursust, ma olen ise õppinud ja hiljem õpetanud 8 aastat kokku piiblikoolis, teinud piiblikursusi, õppinud teoloogilises seminaris ja nii edasi, võtnud erinevaid seminare ja konverentside koolitusi samuti. Nii et siis mul ei ole isenesest selle vastu midagi, aga ma tahan välja tuua selle, et siin on üks tõsine puudus, kui see kõik selle juurde ka jääb, kui see asi ei arene edasi ja jääb ainult sellisele tasemele. Sest probleem on meil tegelikult õppimise metoodikas. Kui vaatame seda, mis moodi näiteks Jeesus õpetas oma jüngreid, siis näeme päris selgelt, et ta ei teinud nii, nagu sageli meie oma kogudustes teeme. Jeesus ei teinud nii, et ta kutsus endale mingisuguse hulga jüngreid, ütles, et nüüd eraldume kõigest ja kõigist, läheme kuskile kõrbesse, nii nagu üks usulahk. Juudi ühiskonnas eseenid olid seda teinud, rajanud oma sellised väikesed kolooniad kuskil surnumere ääres ja siis elasid seal ja säilitasid oma pühadust. Jeesus oleks ju võinud samuti teha. Võtnud need jüngrid, läinud nendega eemale kuskile väikesesse kohta, rajanud seal oma mingisuguse asula ja siis oleks võinud seal õpetada neid kas aasta või 2 aastat või 4 aastat ja siis kui nad on oma õppimise kõik lõpetanud, saanud infot, saanud ülevaate kõigest, mida nad iganes siis teadma peavad, siis Jeesus võiks öelda, et nüüd te olete valmis oma kooli lõpetama, saate oma diplomid kätte ja siis võite minna ja hakata siis kuulutama seda sõnumit, mida te siin õppinud olete. Me näeme, et Jeesus ei teinud mitte midagi sellist. Jeesus kutsus oma jüngrid ja hakkas neid õpetama nii-öelda käigu pealt. Ehk siis sel ajal, kui Jeesus kuulutas ja kui Jeesus demonstreeris seda, mis moodi Jumala riik toimib, siis Jeesuse jüngrid käisid koos temaga, nägid seda pealt, kuulsid seda pealt, mida Jeesus õpetas ja siis selle käigus, nii-öelda töö käigus õppisid ja siis me näeme, et Jeesus hakkas vähehaaval andma neile ülesandeid. Andis neile kohustusi, siis me näeme juba, kuidas ta määras nad apostliteks, kuidas hiljem ta hakkas neid välja läkitama, sõna kuulutama, kui need kogunes veel, siis ta saatis nad kahe kaupa välja, kuulutama juba päris oma ette, tegema täpselt seda sama asja, mida tema sinna ei teinud, kuulutama sama sõnumit ja tervendama haiged ja ajama kurja vaime välja ja kõike seda. Nii et siis Jeesuse meetod oli käigu pealt õppimine. Mitte lihtsalt selline akadeemiline õppimine, kus eraldutakse pikaks ajaks sisuliselt tervest ülejäänud maailmast lihtsalt selleks, et omandada mingisuguseid oskusi või mingit haridust. Ma näen seda, et see on tänapäeval meil päris tõsine oht. Lihtsalt selle tõttu, et selleks ajaks, kui need inimesed on siis nii-öelda välja õpetatud, sageli juba üle õpetatud, siis selleks ajaks neil on kadunud kontaktid, selleks ajaks neil on kadunud see innukus ja tegelikult praktilised oskused, et minna välja ja hakata siis rakendama seda. Nii et siin tulevadki nüüd mängu need vaimulikud vanemad, õpetajad võivad meile lihtsalt anda edasi info. Võivad öelda, et need asjad on nüüd sellised ja sellised ja kõik. Aga vaimulikud vanemad, isad ja emad on need, kes võtavad need vaimulikud lapsed, need beebid, kes on just sündinud Jumala riiki, kes ei tea, no sisuliselt mitte millestki, mitte midagi, kes võtavad nad käekõrvale ja tegelikult näitavad oma eeskujuga seda, mis moodi need asjad käivad. Õpetades sellel ajal kindlasti, nii et selles suhtes ei ole mõtet minust valesti aru saada, ma olen ikkagi seda meelt, et on tarvis seminare, konverentse, kursusi ja kõik võimalike sellised asju, aga oht on selles, et me jääme liiga infokeskseks. Oht on selles, et see tekitab sellised inimesed, kes teavad palju, aga teevad vähe. Sellised inimesed, kes on küll intellektuaalselt haritud, aga kuna nad ei ole nii-öelda käsi külge pannud sellele tööle, siis on nende olukord hullem kui enne. Selles mõttes hullem, et see intellektuaalne teadmine millestki jätab mulje, et mul on asi käppas. Mul on asjad korras, kuna ma tean seda nüüd. Ja selline usuelu on rohkem nagu mingisugust filosoofiliste tõekspidamiste kogum, kui tegelikult praktiline usuelu, millest Jumala sõna räägib. Ja sellepärast ongi see halvem, et inimene petab ise ennast arvates, et kui ma usun teatud postulaate, siis see tõttu on mul asjad korras Jumala ees. Ma teen seda, mida ma tegema pean ja kõik. Vaimulikud vanemad vastupidi aga teevad nii, nagu iga lapse vanem teeb oma lapsega. No näiteks siin just hiljuti oli meil emadepäev. Kui minu naine tuli töölt emadepäeval, siis mina koos tütrega tahtsin midagi põnevat teha. Lilled olid valmis ostetud, aga mõtlesin, et tahaks teha ühe väikese emadepäeva kaardi. See oleks olnud natukene nukker ja natukene veider, kui mina, kes ma kindlasti joonistan paremini kui mu 4-aastane tütar, oleks lihtsalt öelnud, et hea küll, et lase nüüd profidel see asja ära teha, mina teen ja sina vaata. Ja sageli see selline informatiivne akadeemiline õppimine selliseks jääbki, et meil on ees suured profid ja autoriteedid, kes teavad hästi, kes teevad hästi need asju ja siis teised nii-öelda asja armastajad, amatöörid, kes vaatavad suu ammuli pealt ja mõtlevad, et oho, ma tahan ka teada. Mina ei teinud nii. Mina võtsin oma tütre ette, võtsin sellise väikse paperi, andsin talle kätte ja ütlesin, et nüüd me joonistame emmele kaardi. ainult et nii, et sina joonistad, mina soovitan, milliseid värve kasutada, mida sinna pildi peale joonistada, aga sina pead tegema. Ja siis tütar loomulikult suure õhina ja entusiasmiga võttis selle väljakutse vastu. Ja võttis ja joonistas ilusa kaardi ja loomulikult oli see väga hea emadepäeva üllatus ja loomulikult ma abikaasale see väga meeldis. Mida ma tahtsin siin välja tuua sellega on see, et ei piisa lihtsalt sellest, et me ütleme, et need asjad käivad nii ja nii ja nii. Selles olukorras mina pidin võtma oma lapse nii-öelda käekõrvale ja näitama talle. Ma olen teda õpetanud enne ka, näidanud kas või mis moodi mingisugused asju joonistada ja ta on sellest õppinud. Kõigi teiste asjadega on nii. Üks kõik on see siis jalgrattaga sõitma õppimine, on see rääkimine või kirjutamine või mingisuguse ülesande lahendamine. Praktiliselt alati toimib see, et lapsevanem võtab ja koos lapsega teeb selle asja ära. Mitte lihtsalt ei jaga sellist neutraalset ja kuiva külma infot, et need asjad on nii ja nii ja nii. Sellepärast minu tänase saate põhiline suund või põhiline teema olekski see, et meil on tarvis rohkem selliseid vaimulike isasid ja emasid ka koguduses ja meil on tarvis saada lahti sellest lastekodu mentaliteedist, kus iga üks peab nii-öelda ise leiutama, omal käel avastama ja katsetama kõik need asjad läbi, samas kui oleks palju asju võimalik ära õppida hoopis teistmoodi. No konkreetselt, mida ma silmas pean näiteks on see, et kui inimene on just tulnud usule, ta ei oska palvetada. Kus ta õpib? No üks võimalus on muidugi õppida ise, üks võimalus on lugeda piiblist teatud kohti ja hakata siis neid järgi tegema. Aga ma arvan, et hoopis parem on see, kui see sama inimene, kes ei oska palvetada, ta ei tea mitte midagi sellest, ta läheb näiteks kas või kuskile kodugruppi, kus on temal need inimesed ümber, kes on temale vaimulikeks vanemateks, kes on rohkem kogenud, kes teavad rohkem, kes tunnevad seda teemat palju paremini ja kes siis juhendavad oma eeskujuga. Minu jaoks selline juhtimistiil, kus on meil ees üks selline suur, autoritaarne, kõike teadev liider ja siis tema kõrval võib olla mõned üksikud sellised jahmehed, noh nii liidri tiitliga inimesed, kes on nõus absoluutselt kõigega, mida iganes suurpealik ette ütleb. Ja siis terve tohutu suur hulk järgijaid, kes lihtsalt suu ammuli ootavad. Et mida nüüd suur juht ütleb. Minu jaoks on see täiesti vastuvõetamatu stiil, sest esiteks see produtseerib selliseid tarbijakristlasi või beebikristlasi, kes ei ole ise valmis ega ka tihti taha mitte midagi teha ja kogu vaimulik vastutus veeretatakse nende nii-öelda autoriteetide peale. Minu mõelest Jeesuse printsiip ja tema õpetamise stiil oli hoopis teissugune. Jeesus oli oma jüngrite jaoks nii nagu see sama vaimulik isa, kes võttis nad käekõrval, et kui te tahate õppida evangeliseerima, siis tulge kaasa nüüd koos minuga ja vaadake, mis moodi see asi käib, kuulutas. Kui te tahate õppida haigete pärast palvetama, kurje vaime välja ajama, siis tulge siia nüüd koos minuga, te näete praktikas, te näete nii-öelda töökäigus, mis moodi see asi välja näeb. Me ei tee mitte seminari haigete tervendamisest või kurjade vaimude välja ajamisest või evangeliseerimisest, vaid te tulete nüüd koos minuga kaasa ja õpite käigu pealt, vaadates ja siis ise tegutsedes. Väga hästi on kirjeldatud seda juhtimisprintsiipi. Nii et kõigepealt on asi selline, et liider teeb ja sina vaatad. Siis on nii, et liider teeb ja sina aitad. Siis on nii, et sina teed ja liider aitab. Ja siis sina teed ja liider vaatab. Selles mõttes, et hoiab kontakti, peab sidet, vaatab, et asjad läheksid hästi, aga me näeme, kuidas vastutus tegelikult on üle kandunud kui enne. Inimene vaatab, kuidas keegi teine teeb, siis ta hakkab aitama, siis ta hakkab ise juba rohkem vastutust võtma ning siis see liider võtab ja hakkab selles mõttes distantseeruma, et lasta inimesel tegutseda ise. Ei ole ju head lapsevanemad need, kes oma lapse eest kõik ette taha ära teevad. vaid vastupidi just need, kes annavad lapsele võimalusi kasutada oma oskusi, isegi siis, kui see võtab oluliselt rohkem aega. Mul on parajasti see asi praegu käsil, et ma püüan oma tütrele samamoodi mitmeid asju õpetada ja mitte lihtsalt ise neid ära teha. Kui näiteks oli hammaste pesemise küsimus, siis hulka aega oli nii, et mina ise pesin temal hambaid. Nüüd ma olen otsustanud, et nii see asi enam ei lähe. Ta on juba piisavalt suur tüdruk, et nüüd ta peaks hakkama juba ise seda tegema. Ja mina olen kõrval, mina juhendan, aitan, aga ma ei tee enam seda tema eest. Samamoodi riietumisega on teatud asju, mida ta loomulikult endal selga või seljast ära ei saa, aga suurem osa saab küll. Kuigi mina suudan teda palju kiiremini riidesse panna, kui tema ise ennast suudab. Ja palju paremini ja närvide kulu palju väiksem ja kindlasti enamasti tuleb ka paremini välja, siis ma ei saa endale seda lihtsalt lubada, et ma kogu aeg panen teda riidesse, sest ma tean, et ta siis ei arene, ta siis ei kasva. Nii et siis esimene mõte selle saate esimeses pooles oligi see, et kui me tahame saavutada samasuguseid tulemusi selles jüngriks tegemisel või jüngriks kasvatamisel, siis me peame järgima Jeesuse eeskuju ja mitte hakkama siin ise mingisugust jalgratast leiutama. Jeesus, veel kord ütlen, ei teinud nii, nagu tihti peale meie teeme. Et kui ta tahtis õpetada jüngritele haigete tervendamist, siis tegi selle teemalise seminari või konverentsi, kui tahtis õpetada evangelismi, siis tegi vastava seminari sellest, vaid Jeesus võttis nad kaasa endaga ja lasi neil pealt vaadata, siis lasi neil kätt harjutada natukene, siis nad tulid tagasi, raporteerisid, mis moodi asjad käisid ja mis läks hästi, mis läks kehvasti ja siis nägid, kuidas asjad arenevad. Nii et siis ma usun, et vaimulikud vanemad on eelkõige vajalikud selleks, et mitte anda edasi lihtsalt informatsiooni, et Jumala riigis on asjad sellised ja sellised, vaid selleks, et oma eeskujuga ja praktilise töö käigus õpetada inimesi. Ja selleks ma arvan, et on tarvis meil tõsta üles ja julgustada neid vaimulikke vanemaid, kes ma ütleks, et enamasti meil kogudustes on olemas, aga paha tihti, kas need vanemad on ise laisad, et nad ei ole viitsinud tegelda sellise kasvatamisega või ei ole isegi mitte teatud, et niimoodi ka võiks või niimoodi ka peaks.
Receive me into your arms. You did it for me. You did it for me.
You did it well.
I was naked.
I was naked.
And you clothed me.
Yeah.
I was sick. And you cared for me.
I was in prison.
And you came and visited me. You did it for me.
Yeah.
You did it for me.
You did it well.
When did we see you hungry and give you food? When did we see you thirsty and give you the drink? When did we see you alone and invite you into our home? Yeah. When did we see you naked and clothe you? We see
when
you sick and
care
for you. When did we,
when
you Lord?
Did we, you Lord?
Did we? Did we?
Did we, you Lord?
I tell you, never you did this for one of the least important of these brothers of mine. You did it for me.
Did it
yeah.
For me.
You did it for me.
Well, you did it for me.
You know,
you did it
not not everyone in this story received praise from the Lord. You on the left will live to rue this day. We'll get to that on the next CD.
I was hungry, and you fed me.
Yeah.
I was thirsty, and you gave me a drink.
I was a stranger,
and you received me into your home. You did it for me.
You did it for me.
We see you hungry and give you food. When did we see you thirsty and give you the drink? When did we see you alone and invite you into our home? When did we see you naked and clothe you? When did we see you sick and care for you? When did we alone? When did we alone? Did we? Did we? Did we alone? I came whenever you did this for one. You did it for me.
You did it for me.
Yeah.
You did it.
Yes, you did it for me.
You did it.
Whoa. Yes, you did it for me.
You did it.
Yes, you did it. You did it for me. For me. For me.
Taevas ja maa.
No niin, tuleme tagasi teema juurde. Teemaks selles tänases saates on vaimulikud vanemad. Ja saate esimeses pooles ma rääkisin sellest, et tänapäeval on meil selline päris tõsine probleem kogudustes kirikutes, et meil on väga palju vaimulike orbusid. Ma mõtlen siis selliseid kristlasi, kellel ei ole tegelikult nii-öelda sellist isa või ema koguduses kristlaste seas, kes oleks neist piisavalt huvitatud, et nendega tegelda, et neid õpetada, juhatada oma eeskujuga, mitte lihtsalt jagada mingisuguseid teravmeelseid nõuandeid ja näpunäiteid. Ja seetõttu me kogudused on kannatanud. On palju inimesi, kes mitte ainult, et nad isegi koguduses ei käi, aga neil ei ole üldse mitte kedagi sellist, kes nende jaoks oleks vaimulikuks autoriteediks. Ja sageli see tegelikult nende vaimuliku kasvu pärsib tohutult. Isegi siis, kui inimene ise ennast selle valega petab ja eksitab, et ma võin olla täpselt sama hea kristlane ka ilma koguduseta ja ilma nende vaimulike vanemateta, reeglina ei saa. Me näeme, et Jeesuse printsiip oli selline, et tema nii-öelda vaimuliku isana kogus enda ümber jüngrid, õpetas nad välja ja nii nagu siin saate esimeses pooles ma rääkisin, mitte nii nagu sageli meie tänapäeval teeme, vaid töökäigus, ma ei taha siin nüüd liiga palju kive loopida tänapäeva sellise kristliku kasvatamise ja õpetamise kapsaaeda, sest ma usun, et paljud kohad, paljud koolid, näiteks kas või kool, kus mina ise õppisin, metodisti kiriku teoloogiline seminar, on rakenduslikud kõrgkoolid, kus siis ongi eesmärk, et kui inimene tuleb omandama näiteks mingisugust teoloogilist haridust, et siis ta ei saa lihtsalt akadeemilist sellist intellektuaalset ja teadmistel põhinevat haridust, aga et ta peab hakkama tegutsema. Ta peab koguduses olema aktiivne töötegi ja peab tegema koolist väljaspool palju asju, nii et sellised asjad kindlasti aitavad ära hoida ja vältida selliseks mingisuguseks filosoofiliseks aruteluks muutumist, kus kristlus tegelikult taandub mingisugustele mõistuslikele seisukohtadele ja mitte midagi enamat seal järgi ei jää. Igatahes siis eesmärk ei ole mitte see, et nüüd loopida hunnik kive mingisuguste kursuste või koolide kapsaaeda, vaid eesmärk on eelkõige see, et rõhutada seda, kui tähtis on see, et me elus on inimesed, kelle mitte ainult infost, vaid kelle eeskujust me saame õppida. Ja eeskuju eeldab seda, et see inimene on meile piisavalt lähedane, et me saame seda jälgida. Eeskujuna ma ei mõtle üldsegi mitte seda, et see on keegi, keda me kuskil kas kristlikus televisioonis näeme või kristlikus raadios kuulame või kelle raamatuid me aegajalt loeme. Eeskuju eeldab seda, et ma näen seda inimest piisavalt lähedalt, et ma näen teda nii headel kui rasketel aegadel ja näen, mis moodi ta tegelikult on. Nii et siis sellised teemad, vaimulikud vanemad ja vaimulikud lapsed. Selle eelmise saate poole lõpetasin ma sellise mõttega, et sageli meie probleem on see, et vaimulikud vanemad või need, kes võiksid olla vaimulikud vanemad, ei täida oma rolli. Probleem on loomulikult mõlema poolne. Meil on vaimulike lapsi, kes on selles mõttes nagu teismesed, kes ütlevad, et ma saan ise hakkama, mul pole tarvis. Ei ole tarvis mingisugust isa või ema, eks ma saan väga hästi ise hakkama, tulen toime ja kogu lugu. Aga teine pool sellest probleemist on ka see, et meil on üsna palju sellised vaimulike vanemaid, kes on tegelikult küll ise suhteliselt juba küpsed ja võimelised, nii nagu Hebrea 5. peatükk ütleb, õpetama juba teisi. Nad peaksid ajapoolest seal juba olema, aga nad ei ole võtnud vastu seda vastutust olla kellelegi lapse vanemaks. Võib öelda nii, et nad on viljatud usklikud, mõtlevad ainult ise endale ja oma enda mugavusele. Minu jaoks ei ole see mitte mingisugune vaimulikkuse mõõdupuu, kui keegi ütleb, et ma tunnetan ja tajun sellised asju ja räägin prohvetlikult ja mida tahes veel, kui see ei väljendu selles, mis moodi ta tegeleb teiste inimestega. Kui ta ei rakenda kõike seda jutumärkides vaimulikust teiste inimeste teenimiseks ja nende nii-öelda laste sünnitamiseks ja kasvatamiseks, siis see ei ole mitte mingisugune küpsus. See on tegelikult väga sarnane sellisele tänapäevasele mentaliteedile, et näiteks kas või abielupaarid ja mõtled, et meil on mugav elada niimoodi kahekesi, meil ei ole lapsi tarviski. Ma ei räägi nendest, kes ei saa lapsi või nendest, kes lihtsalt ei taha. Ja ma mõningaid tean, kes on põhimõtteliselt otsustanud, et nende isiklikku mugavust ei pea teps mitte ohustama sellised tülikad asjad nagu lapsed. Ja ei ole tarvis oma aega raisata ja oma mugavust ohverdada selle nimel, et kedagi väikest ilmakodanikku üles kasvatada. Minu silmis on see küll kohutav isekus ja kurb ja kahetsusväärne, aga kahjuks selliseid on. Aga see on nüüd siis füüsilises mõttes nii, aga loomulikult ei ole minu asi kellegi pereplaneerimispoliitikat siin ajada, aga ma arvan, et vaimulikus mõttes on tihti täpselt sama probleem. Et nii nagu füüsilises maailmas on selliseid inimesi ja selliseid abielupaare, kes ei tahagi ennast nii-öelda taas toota, kes ei tahagi lapsi, kuna nii on mugavam elada. Samamoodi kristlasena. Mul on ju palju mugavam, kui ma ei pea tegelema mingisuguste nii-öelda vaimulike tittedega, kus ma võtan ja loen ise oma piiblit ja kuulan ise oma jutlusi või jutlustan kellelegi teiselegi. Võtan nii-öelda tegelen oma enda vaimulikusega. ja siis võtan, kasvan ja arenen ja tunnen ennast juba pühamana kui teised või midagi sellist. Minu arvates on üks väga-väga tõsine probleem, nii nagu ma siin varem juba seda defineerisin, kui usu elu privatiseerimist ja individualiseerimist, et inimene näeb ainult ise ennast ja oma vajadusi. Jeesus ei aktsepteeri sellist kristlust kohe kindlasti, sest ta ütles, et meie ülesanne on minna ja teha inimesi jüngriteks, mitte lihtsalt hoolitseda oma enda vaimuliku küpsuse ja kasvu eest. Kuigi need mõlemad on vajalikud ja need peaksid käima käsi käes, aga oht on siin tõsine selles, et me hakkame nii tegelema oma isiklike õnnistustega, oma isiklike mingisuguste probleemide lahendamistega, et me unustame ära selle, et me oleme Jumala riigis kutsutud tegelikult ka ennast nii-öelda taas tootma. Füüsises maailmas on ju nii, et kui inimene on täiskasvanu või ütleme siis nii-öelda noor täiskasvanu. Noh, teismene, siis ta on võimeline juba füüsiliselt saama lapsi. Enne seda ei saame rääkida mingisugusest küpsusest, kui ta ei suuda ennast taas toota. Noh, kui ta on sellises vanuses, et see pole lihtsalt füüsiliselt võimalik. Vaimulikus mõttes ma usun on täpselt see sama printsiip kehtiv, et mõned inimesed, kes võibolla peavad ennast väga vaimulikuks, ei pruugi seda üldsegi mitte olla, sest nad ei ole võimelised ennast taas tootma, nad ei ole võimelised siis sünnitama siia ilma vaimulikus mõttes uusi inimesi juurde Jumala riiki ja ei ole võimelised ega tihti peale ka taha nende eest hoolitseda. Loomulikult on ka selline probleem, et on inimesi, kes on millalgi need lapsed siia Jumala riiki sünnitanud, aga nad ei viitsi hoolt kanda nende eest. Selles suhtes hoolitsus jäetakse kellegi teise kätte, öeldakse, et las pastor olla see lapse hoidja või keegi teine ja laps on nii piltlikult öeldes räpane ja näljane ja kasimata ja tegelikult ma usun, et see inimene või siis need vaimulikud vanemad ise vastutavad selle eest, sest Jumal on, mõtleme siis, et Jumal on oma lapsed usaldanud meie hoole alla. Mina võtan väga-väga tõsiselt seda, kelle hoole alla näiteks mina oma tütre usaldan, kui on tarvis kuskil ära käia, nii et on vaja lapsehoidjat. Ma ei usalda lihtsalt ükskõik keda tänavalt, kohe kindlasti mitte, ma tahan olla täiesti 110% veendunud selles, et see inimene teab, mida ta teeb. Et see ei ole lihtsalt mingisugune inimene, kes sellega toime ei tule. Täpselt samamoodi suhtub Jumal ju oma lastesse. Tal ei ole ükskõik, kas keegi nende vastsündinud beebidega nüüd tegeleb või mitte. See kipub tihti peale meie probleem olema, et me tegelikult jätame need vastsündinud beebid kuskile sinna nii-öelda sünnitusmaija ülekantud tähenduses ja mõtleme, et no mis seal ikka, kui nad siis kunagi siia tulid, siia ilma, kui nad ikka päriselt on sündinud ja ehtsalt nii-öelda päästetud, küll nad siis tulevad ka siia tagasi. See oleks täpselt sama rumal kui lapsevanem, kes on lapse sünnitanud, jätab ta sünnitusmaija maha ja mõtleb, et noh, kui ta ikka minu laps on, küll ta koju järgi tuleb mulle. Ei toimunud asjad kohe kindlasti mitte nii. Nii et siis sellised küsimused selle vaimuliku lapsevanema temaatikaga seoses. Nagu ma ütlesin, et probleeme võib tulla mõlemalt poolt. On sellised lapsi, kes on nii põikpäised nagu mingisugused vaimulikud teismesed, kes ütlevad, et mul polegi tarvis neid. Ma saan ise väga hästi hakkama ja on selliseid vanemaid, kes ei ole tegelikult piisavalt küpsed, et üleüldse nende eest hoolitseda. Nüüd siis on mõningad asjad, mida ma tahaks soovitada seoses just nende samade vaimulike vanematega ja selle teemaga. Ma tahaks lugeda esimesest kirjast Tessaloniklastele ja teisest peatükist ning siit alates salmist 6. Ja Paulus ütleb see nii, see on just vast rajatud kogudus, üsna noor kogudus ja ta ütleb siis sellele oma beebile, oma vaimulikele lastele nii. Me ei otsi kiitust inimestelt, ei teilt ega muilt. Kuigi meie kui Kristuse apostlid oleksime võinud olla tähtsad, vaid olime malbed teie keskel, nii nagu toit ja ema hellitab oma lapsi. nõnda oleksime meiegi hellusest teie vastu andnud hea meelega teile mitte üksnes Jumala evangeeliumi, ehk siis mitte ainult Jumala sõna ja informatsiooni, vaid ka oma hinge, kuna te olite meile armsaks saanud. Te ju mäletate, vennad, meie vaeva ja pingutust töötades ööd ja päevad, et mitte saada koormaks kellelegi teist, kuulutasime teile Jumala evangeeliumi. Teie ja Jumal olete tunnistajad, kui vagalt ja õiglaselt ja laitmatult me oleme käitunud teiega, kes te usute. Nõnda, nagu te teate sedagi, kuidas me iga ühte teie seast, otse kui nüüd paneme tähele, isa oma lapsi julgustasime ja lohutasime ja keelitasime, et te elaksite Jumala vääriliselt, kes teid kutsub oma kuningriiki ja kirkusse. Nii et siis Paulus selles kirjakohas siin räägib samuti, et kui nemad tulid rajama seda kogudust, Tessaloonika kogudust, siis nad käitusid nii nagu ema või nii nagu isa. Paulus kasutab siin mõlemat näidet, ütleb, et me olime nii nagu toitev ema, kes oma lapsi hellitab ja siis nii nagu julgustav ja lohutav isa, kes oma lapsi aitab ja julgustab elama nii nagu Jumal on selle määranud. Nii et siis see oli viis, mis moodi Paulus tuli sinna ja mis moodi ta kogudust rajama hakkas. Sageli siis suhtumist eriti palju ei näe. Sageli kipub see olema just nii, et me käitume täpselt vastupidiselt, nii nagu Paulus ütles, et nemad ei teinud. Ta ütleb, et me ei tulnud siia nagu tähtsad apostlid, suured autoriteedid, vaid me tulime teie kui laste juurde ja hoolitsesime teie eest nii nagu üks ema või isa hoolitsema peab. Ma usun, et see on eeskujuks meile tegelikult igasuguses kristlikus juhtimises, et kui me tahame inimesi tõesti muuta ja kasvatada sellisteks jüngriteks, nagu me oleme kutsutud, siis seda ei saa teha sellised vaimulikud türannid, sellised vaimulikud diktaatorid ja füürerid, kes lihtsalt kehtestavad ranged seadused, nõuavad inimestelt asju, mida isegi pole suutnud täita ja siis on kibestunud ja pettunud, et inimesed ei vasta nendele nõudmistele. Palju tõhusam meetod on see, et me haarame need inimesed oma mõjusfääri, oma tutvusringkonda või sõprusringkonda ja selle õpetuse ja eeskujuga koos paneme neisse igatsuse ja tahte elada selle järgi. Nii et siis küsimus on päris tõsine. Kõigepealt küsimus see, et kas meil, ma mõtlen kõiki, kes praegu seda saadet kas või kuulavad, kas meil on olemas need inimesed, keda me peame endale vaimulikeks vanemateks? Kas on kedagi sellist, kes on, kuidas ma siis ütlen, vaimulikus mõttes sinust üle? Vaimulikud vanemad ei ole sinu teekaaslased. Need ei ole need, kes on samal tasemel kus sina, kes tunnevad Jumalat samamoodi nagu sina, sama kaua usus olnud ja midagi taolist. Vaimulikud vanemad on need, kes on olnud kauem selles asjas. Tihti peal oluliselt kauem. Need, kellel on oluliselt rohkem kogemusi kui meil. Need on meie jaoks vanemad. Ja mul on selline tunne, et nõukogude aja üks kohutavamaid tagajärgi vaimulikus mõttes kogudusele on just olnud see sama, et see on väga tugevat laastamistööd teinud selles põlvkonnas, kes võiks, saaks, peaks olema vaimulikeks vanemateks praegusele põlvkonnale noortele usklikele, kes on tulnud usule siin juba nüüd siis taasiseseisumise järel või veel hiljemgi nüüd alles hiljutisel ajal. Meil on hädasti tarvis sellised inimesi, kes oleks mitte lihtsalt meiega samal tasemel. Need on, võib öelda, et vennad jõed. Lihtsalt vennad jõed, kes mõni veidikene vanem, mõni veidikene noorem, aga siiski vennad jõed. Aga need vaimulikud vanemad on need, kes on tõesti meist üle, kes on kogenumad, kes on targemad, kes on juba käinud läbi need mõned kohad, mida meie võib-olla alles hiljem hakkame läbima. Nii et siis küsimus selline, kas meie elus on kedagi sellist? Ja teine küsimus, kas me äkki ise peaksime olema kellelegi vaimulikuks lapsevanemaks? Varem või hiljem peaks see ju juhtuma nii, et see, kes oli millalgi laps, oli väike, kasvas suuremaks, millalgi loob ta oma pere ja hakkab ise lapsi saama. se on ebanormaalne, kui inimene sellest lihtsalt niisama heast peast keeldub. Vaimulikus mõttes on täpselt see sama printsiip. Et mingi aeg me oleme kindlasti kellelegi vaimulikeks lasteks. Need on inimesed, kelle juures me saame käia ja rääkida oma probleeme, kelle käest me saame küsida nõu ja kelle käest me saame abi. Aga mingil hetkel tahab Jumal seda, et selline suhtumine ei oleks ainult individualistlik, et ainult mina ja minu vajadused, vaid et ma hakkaksin sünnitama Jumala riikiga uusi lapsi ja nende eest hoolt kandma. Loomulikult on see tülikas ja loomulikult see võtab palju aega, ma mäletan, kui mu laps oli oluliselt väiksem ja see oli ikka päris paras tegemine. Kõik need mähkmed ja tite toidud ja igasugused asjad, millega oli tarvis arvestada see, et ta ei osanud ennast isegi minule arusaadavalt väljendada ja siis pidi suutma välja lugeda, et mis asi nüüd on, kas nüüd on kaasivalud või on kõht tühi või on midagi muud. Nii et loomulikult see oli tülikas selline inimlik mugavus, eriti hästi ei klapi sellega, aga lõppkokkuvõttes ma olen tohutult tänulik, et see aeg on läbi käidud ja nüüd kui ma vaatan oma tütart, siis ma näen, et ta on oluliselt kasvanud, arenenud ja kujutan ette, et ühel päeval on tema suureks saanud, ühel päeval on tal oma laps või lapsed ja ta hakkab seda sama tegema nendega. Täpselt see sama printsiip tegelikult peaks toimima ka kirikus, Jumala riigis. Mitte lihtsalt see, et me tuleme kokku kui mingisugune hulk rahvast, kes omandavad teatud informatsiooni, usuvad seda ja siis püüavad vastavalt sellele käituda, aga ikkagi sellises suhtes, et nagu mina ja Jumal, ainult selline vertikaalsuhe, vaid meil on tarvis seda, et need inimesed, kes selle on omandanud, kes on kasvanud, on küpsemad, hakkaksid teistele vaimulikeks vanemateks, kes nende eest palvetavad, kes nende eest hoolt kannavad, nii-öelda vaimulikult toidavad neid. Ja ma usun, et meie kogudused muutuksid täiesti kardinaalselt, kui meil oleks rohkem sellised inimesi, kes oleks nõus olema vaimulikeks vanemateks, kui meil oleks ka rohkem sellised inimesi, kes oleks valmis seda vastu võtma.
Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
Oh, I get to decide and follow Jesus.
No turning back.
No turning back.
Get on a train, we'll go.
Still I will.
There's no, no turning back. There's no turning back. No turning back. Oh no, there's no turning back.
So this is tänane saade. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.